ក្នុងគោលបំណងជំរុញយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិនបើយុវជនយុវនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីសូមចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 7:30ដល់ម៉ោង 8:30ព្រឹក
ចានិងខ្ញុំយើងនឹងសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់សមាជិកក្រុម Facebook Page ខំប្រើក៏ដូចជាតាមរយៈលោកវិទ្យុអេសអឹមរ៉ូទីផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីនេះការចែកពុតនេះគឺជាកម្មវិធីតើឬមិនតើដែលយើងតែងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 7:30ដល់ម៉ោង 8:30ព្រឹកចាប់បានមើលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីហើយហើយកម្មវិធីនៃការចែកពុតនេះក៏ បានលើកមកជជែកអំពីតើរដ្ឋាភិបាលគួរមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជនដុំនោះឬឆ្នាំ2024នេះចាស់ដែរយើងដឹងហើយថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជនដុំនោះនេះក៏ជាក៏មានរឿងអាស្រ័យច្រើនដែរនៅក្នុងការដែរលេចឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដុំនោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ជាតាមរូបភាពទីមានផ្សេងទៀតមួយដែរហើយយើងនឹងមកជជែកជាមួយនឹងវាមិនថាតើសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយុទ យីមលីងហេដែលជាអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរតាមដែលធ្វើការជួបលោកតាមផនអនឡាញនេះខ្ញុំជំរាបសួរទៅខាងលោកលីងហេពីចម្ងាយផងចា៎
បាទជំរាបសួរកញ្ញានីមហើយក៏ជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់អាសុខអំប្រែផងដែរហើយក៏ដូចជាសូមជំរាបសួរចំពោះវាគ្មិនអ្នកទៀតតែឃើញជាវាគ្មិនមួយដែលស្វ័យមាត់ទុតែផងដែរគឺជាអ្នកដែលមានដល់បទសោតច្រើនទៅលើខ្សែព័ត៌មានសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនវាគ្មិនមួយរកទៀតនោះគឺលោកសុកចន្ទាវុធចាដែរលោកមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីយោចឹងតែម្ដងចាដែរជាអ្នកសិក្សាផ្នែកវិសាអប់រំចាជំរាបសួរទៅដល់ចន្ទាវុធផងចា
បាទជំរាបសួរហើយសូមជំរាបសួរដល់ជំរាបជាតិជំរាបសួរដល់ដែលនេះដែរគឺជាគ្នា
ចាអរគុណច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីនីការជាតិមុននឹងជជែកនឹងកម្មវិធីរបស់នេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជាព័ត៌មានបន្តិចសិនចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រិមត្តយើងដែរទស្សនាកម្មវិធីដែលស្ដាប់នៅកម្មវិធីយើងតាមរយៈវិទ្យុនេះផងដែរគឺយើងសូមជម្រាបតែសម្រាប់ឆ្នាំ2024មីខែ2ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគឺយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងផ្សាយតាមរយៈ Facebook Page Conference ឬជាតាមវិទ្យុ FM ទៅផ្សាយផ្ទាល់វិញនៅម៉ោង4ដល់ម៉ោង5នាទីរសៀលចាហើយនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅលើ Facebook Page Conference នៅពេលវេលាម៉ោងដដែលគឺម៉ោង7កន្លះ30ដល់ម៉ោង8កន្លះនាទីព្រឹកចាហើយសម្រាប់តទៅទៅនឹងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃតែនេះក៏យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងផ្សាយដែរចាប់ពីខែកុម្ភៈតទៅយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងផ្សាយទៅម៉ោង8ដល់ម៉ោង9នាទីព្រឹកវិញចាហើយក៏ដូចជាមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page Conference ដូចជាអង្គការដៃគូសហការជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានជាការចាក់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ FM ទេចាហើយសម្រាប់ត្រឡប់មកជជែកកម្មវិធីយើងវិញថានេះខ្ញុំសូមងារទៅខាងលោកជាលេខីដែរចង់ដឹងបន្តិចមុននឹងយើងជាត្រឡប់តែជាទៅលើក្នុងតាមទេរបស់យើងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលេខីធ្វើការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនិងសាភិយនយោបាយនេះជាពេលប្រហែលខែដើមឆ្នាំ2024នេះថាតើមានការកំណត់បែបណាចាសសូមជួយ
បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងជាតបងខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមុនអញ្ចឹងមែនតើយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះវាមានការផុសផុលមែនតើចំពោះការចាញ់លិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តផ្សេងផ្សេងកន្លែងខ្លះក៏ថាស្នើឲ្យកម្អល់ពលរដ្ឋធ្វើស្រូវប្រាំងរដ្ឋបាលខ្លះហ្នឹងក៏ចេញលិខិតមកគឺថាហាមប្រាមតែម្ដងដាច់ញាត់តែម្ដងគឺថាមិនឲ្យជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែប្រាំងទេមូលហេតុដែលមិនឲ្យធ្វើស្រែប្រាំងហ្នឹងគឺខាងមន្ទីរពន្ធាគារតយុមហ្នឹងគាត់ប្រកាសថាអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្រែប្រាំងទេហើយបើបន្តប្រើប្រាស់តែធ្វើស្រែប្រាំងហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងខ្វះខាតទឹកនៅរដូវប្រាំងចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមែនតើទៅអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺថាយើងមើលឃើញថាប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មហើយសកលសន្តិភាពនឹងក៏ចូល20 30ឆ្នាំដែរទៅហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែគោលនយោបាយទឹករបស់យើងមួយនឹងវាឆ្លងអញ្ចឹងថាយើងនៅខ្វះខាតមែនតើណាចា
៎
ហើយខ្ញុំគិតថាវាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់យកស្នាដៃណាពីព្រោះមានអីជាការងារដ៏ពិបាកហាក់ដូចជាទៅសុំភ្លើងពីយៈនោះទេគាត់តែទឹកនោះពីព្រោះយើងដឹងថាប្រតិកម្មជាយើងមានទន្លេមានប្រព័ន្ធទឹកនឹងពេញទូទាំងប្រទេសយើងមានទន្លេមេគង្គយើងមានទន្លេសាបយើងមានទន្លេបាសាក់យើងមានមេគង្គក្រោមនឹងមួយទៀតបាទហើយយើងនៅមានស្ទឹងយើងនៅមានបឹងជាហូរហែមកកណ្ដោទៀតយើងមានបលាយមេនឹងស្ទឹងតែសពទូទាំងប្រទេសហ្នឹងណា
ប៉ុន្
តែនៅពេលដែលតម្លៃស្រូវនៅអន្តរជាតិកំពុងតែត្រូវប្រាំងកំពុងតែត្រូវថ្លៃនៅពេលដែលតម្លៃជីទាំងពីប្រទេសជិតខាងអីហ្នឹងយើងទិញចូលកំពុងតែធូរថ្លៃនៅពេលដែលឱកាសប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលបានពីការធ្វើស្រែប្រាំងពីការធ្វើស្រែធ្វើស្រូវហ្នឹងបែរជាយើងខ្វះទឹកទៅវិញអានឹងគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញថាការដឹកនាំនេះការដឹកនាំទៅលើវិស័យកសិកម្មរបស់យើងនេះវានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអន់ណាលំដាប់អន់បំផុតរលែកដាក់គ្នាណាពីព្រោះប្រទេសជិតខាងគេមិនខ្វះទេចំពោះការទទួលទឹកឲ្យវិជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែធ្វើចម្ការនោះអានេះជាលក្ខខណ្ឌមួយតែចំណុចមួយទៀតយើងមើលឃើញទៅលើរឿងនយោបាយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់លិខិតរបស់អេដាមសំនឹងស៊ីចេញមកហ្នឹងហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានប្រកាសឆ្លើយភ្លាមៗដែរឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះគណៈបក3ដែលថាអាចនឹងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអេដាមសំនឹងស៊ីហើយក៏មានរហូតដល់ការពង្រីកពមានថាអាចនឹងមានការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងការរំលាយឬក៏មិនអោយចូលរួមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអីចឹងជាដើមទៅអត់ថងនេះគឺជាការឆ្លុំបញ្ចាំងមួយដែរហើយសំឡេងពីគណៈបពប្រឆាំងយើងស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចជាសមដែរណាមែនតែនទៅសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសម្ដេចហ៊ុនសែនគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជានឹងតែងតែអួតគ្រប់យ៉ាងថាគណៈបពនឹងរឹងមាំមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនរាប់លានអ្នកទៅណាមានមនុស្ស 10 20 ម៉ឺនអ្នកគ្រប់គ្រងតាំងពីទៅក្រៅប្រទេសក៏នៅតែមានមនុស្សគ្រប់គ្រងចេញទៅជិះយន្តហោះទៅទទួលសម្ដេចនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងទៀតជាដើមចឹងទៅប៉ុន្តែខាងគណៈបពប្រឆាំងគាត់លើកឡើងថាបើសិនជាបំណាច់ថាមានមោទនភាពខ្លួនឯងមានប្រជាប្រិយភាពមានប្រជាជនគ្រប់គ្រងរាប់លានអ្នកទៅហើយហេតុអីបានអត់ព្រមហ៊ានប្រកួតប្រជែងនយោបាយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ហេតុអីបានព្រមឲ្យគោចូលបោយុត្តិធម៌ហេតុអីបានជាមិនព្រមឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដែលមាននិន្នាការនយោបាយមិនស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅមិនក៏មិនព្រមប្រគួតប្រជែងប្រជែងជាមួយគ្នាឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់ទៅអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងនៅតែតរច្រកនៅឡើយចំពោះស្ថិរភាពនយោបាយហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏នៅតែបន្តទៀតអានឹងហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែមិនមានការបើកមានការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងព្រមបើកមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងនៅតែបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអីផ្សេងៗហើយចំពោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏នៅតែមិនអាចដើរទៅមុខមិនអាចទាក់ទាញវិនិយោគទុនល្អៗពីប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទស ូមអរគុណកញ្ញា
ចាអរគុណច្រើនពីខាងលោកលីហ៊ីផងដែរដែលបានចាប់អារម្មណ៍លើស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយយើងនិយាយរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាពលរដ្ឋដែលគាត់តាមដានតនមានក៏បានដឹងពីព័ត៌មានខ្លះមួយចំនួនដូចវិក្កាមយើងបានសរសើរលើកឡើងហើយខ្លះក៏បានជឿជំនឿថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយយើងឆ្នាំបន្ទាប់នេះនឹងមានការតាមដានច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចា៎សូមចាប់អារម្មណ៍ខ្លីពីខាងចន្ទាពតដែរថាតើចាប់អារម្មណ៍បែបណាចំពោះស្ថានភាពសង្គមនយោបាយនេះចា៎ប
ាទអរគុណមែនទែនទៅខ្ញុំមើលឃើញបាយជ្រុងជ្រុងទី1បើយើងមើលពីស្ថានភាពសង្គមខ្ញុំមើលក្នុងជ្រុងមួយគឺសេរីភាពការពេញពេកត្បិតថាកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរបាំសិលដឹកនាំមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនៅតែជាបញ្ហាចរ
ចា
យើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនក៏នៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយការនៃពលរដ្ឋដែលរិះគន់ពីបញ្ហានយោបាយបញ្ហាការដឹកនាំក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយករណីថ្មីថ្មីនេះយុវជនទៅធ្វើដំណាក់ប្រានជាពន្ធពីកកកងក្រៅក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរខណ្ឌយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជនពីការលើកឡើងពីដីកង្វល់ក៏ដូចជាការសំណើមួយចំនួននៅតែមានការរឹតត្បិតដល់ដែលជាដដែលហើយបើយើងមើលនៅក្នុងជ្រុងទី2និយាយពីសេដ្ឋកិច្ចមកដល់ទីនេះគឺឃើញថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាចតមួយដ៏ធំមើលតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការនៅក្នុងស្រុកកើតឡើងពីបញ្ហាបំណុលវណ្ណក
នៃការ
ពោលជាប្រវត្តិភាគច្រើនគាត់ជាប់ជំពាក់បំណុលខ្លាំងមែនទែនបើធៀបជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលដំណើរកណីបញ្ហាការចាញ់បោកក្រុមអុកញ៉ាក្រុមគម្រោងដីឡូហ្នឹងក៏ច្រើនហើយពលរដ្ឋស្ទើរតែភាគច្រើនដែលគាត់ជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរហូតដល់អ្នកខ្លះមានអត់ទោះសម្រាប់ខ្លួនឬក៏បែកបាក់គ្រួសារដោយសារតែបញ្ហាគ្រួសារដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះ
ចា
៎យើងមើលនៅក្នុងជ្រុងទី3និយាយពីនយោបាយដូចទៅបីបងយើងទីបានលើកឡើងហើយហើយយើងឃើញថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរហាក់នៅមិនទាន់មើលមុខគ្នាចំទេហើយតែបើថាក្រមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានយន្តការណាមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតនូវយន្តការនៃការបង្រៀនយុវជនឬការជជែកគ្នាដើម្បីរកផលប្រយោជន៍រួមអរទេហើយយើងក៏មានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលការតែងតាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានលើកឡើងពីបញ្ហាការចាត់ទុកគ្នាជាក្រមរបស់បាជាឬក៏កំចាត់ក្រុមថាថាដែលអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងហ្នឹងគឺការស្ថាននូវអំណាចដើម្បីនិយាយថានូវសុខសន្តិសុខសុវត្ថិភាពហើយកំចាត់នូវក្រុមទីមឬក៏ក្រុមបិញនោះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញថាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៃនយោបាយទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺយើងអត់ទាន់ឃើញមានចរន្តណាមួយដែលឈ្មោះទៅរកការជជែកគ្នាដោយដោយស្មើមួតគឺក៏ឃើញយន្តការណាមួយឯរដ្ឋាភិបាលបញ្ញាថានឹងលើកកម្ពស់ការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេ
អាន
ឹងហើយដែលយើងមើលឃើញហើយការផ្លងនៃពាក្យសម្ដីរវាងគណៈតមួយទៅគណៈតមួយនៅតែជាបបធួនយោបាយនៃការវិវហាគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមិនទាន់មានយន្តការរួមអីណាមួយទេបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់វិក្កាមយើងទៅលើស្ថានភាពសង្គមនយោបាយនេះរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះចា៎នេះខ្ញុំត្រឡប់មកជាមួយនឹងប្រធានបទជើងវិញចា៎តើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជនដុំមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់ជាពិសេសគឺឆ្នាំបន្ទាប់នេះឆ្នាំ2024នេះនេះខ្ញុំសូមចង់ដឹងពីខាងលោកលីហ៊ីបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែលយើងកន្លងទៅយើងមើលឃើញថាក៏មានរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញដែរថាកម្ពុជាក៏បានខ្លាយជាកន្លែងឆោតបោកដ៏ធំមួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយត្រូវបានមានមនុស្សជាច្រើនរហូតដល់100,000នាក់ត្រូវបានប្រើឲ្យធ្វើការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះហើយចំពោះបញ្ហានេះវិញដែរថាតើលោកយាមនឹងគេមានជាការយកឃើញបែបណាចំពោះការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយចំពោះបញ្ហាជំនុំនៅកម្ពុជាដូចគ្នាចាសសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណកញ្ញាអញ្ចឹងមែនតែនទៅរបាយការណ៍នេះគឺជារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅពេលដែលចេញមកហើយហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនបានជាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការទទួលយកទេមិនតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងគឺថែមទាំងមានទាំងការច្រានចោលមានការបកកាយចោលទៀតចំពោះរបាយការណ៍ការជួញដូរមនុស្សនេះប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់មានលើកឡើងអំពីឆន្ទៈនៅក្នុងការលោកបំបត្តិការជួញដូរមនុស្សដែរបានអ្នកស្រីជួបមិនអីនឹងជាដំបូងនេះយើងនិយាយដំបូងសិននិយាយថាអាហ្នឹងវាជារបាយការណ៍ហើយវាជាការពិតឬក៏មិនពិតប្រហែលជា120,000នាក់ហ្នឹងដែលត្រូវបានកំពុងតែជួញដូរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេស3ដែលជាគោលដៅហ្នឹងគឺមានប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រទេសភូមាមានប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរដែលមានទីតាំងដាក់ខំខាំងមនុស្សជួញដូរមនុស្សបខំឲ្យធ្វើការបខំឲ្យចម្រិតទាបប្រាក់ហើយនឹងមានការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងរូបបូករួមទាំងផលិតគ្រឿងអាហារភាសបូករួមទាំងការចាតែជួញដូរផ្លូវភេទបាទហើយផ្សេងផ្សេងអបតាមជាដើមនឹងអញ្ចឹងតាមការដែលខ្ញុំបានមើលឯកសារនឹងផ្ទាល់ទៅរបស់អង្គការសហជីវជាតិនេះមុននឹងគេចេញឯកការនឹងគេចេញទិន្នន័យយ៉ាងតិចប្រមាណ120,000នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានជួញដូរនេះគឺថាគេបានដាក់មនុស្សរបស់គេផ្ទាល់ចូលទៅដល់កន្លែងនឹងចូលដល់កន្លែងទីតាំងដែលមានការឃុំខ្លួនមនុស្សបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការអីអត់ពីដើមនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថាពិតមិនពិតខ្ញុំនឹកឃើញថារបាយការណ៍នេះនឹងគឺឆ្លប់បញ្ចាំងការពិតច្រើនជាងដែលយើងតែងតែរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរតែងតែប្រកែកនោះហើយបើសិនជាការពិតថាតើវាយ៉ាងណាជាក់ស្ដែងនឹងមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងវាបានតែគេហៅថាអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងណាពីព្រោះដែលយើងមើលឃើញចក្រភពអង់គ្លេសនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានប្រទេសកាណាដាមានប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺបានដាក់ដឹកទណ្ឌកម្មហើយបាត់ទៅហើយហើយនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺគេលើកឡើងពាក្យមួយឃ្លាថាប្រទេសនាំមុខខាងលទ្ធិជាធិបតេយ្យប្រទេសលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺគេមិនអាចទទួលយកបានគេទទួលយកបានទេនៅការដែលប្រទេសដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកហ្នឹងដែលមានបុគ្គលដែលមានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើការជួញដូរមនុស្សធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់របស់អវជាជនរបស់គេរបស់អវជាពលរដ្ឋរបស់ពិភពលោកអញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែមានវិធានការជាក់លាក់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សមានតម្លៃរស់នៅសហគមន៍ជាមនុស្សអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងក៏មានបុគ្គលប្រមាណ3នាក់ហើយក៏នៅមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណ4-5ក្រុមហ៊ុនទៀតអាចថាជាកាស៊ីណូផងដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅលើការជួញដូរមនុស្សនោះបាទអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយទៅដល់រឿងបញ្ហាមុខមាត់នៅពេលដែលមានស្ថានភាពនឹងហើយគឺថាតើវាប៉ះពាល់អីបន្ថែមទៀតច
ា៎
អញ្ចឹងចង់មិនចង់ទេសចររបស់យើងនេះក៏យើងមើលឃើញថាវិស័យទេសចររបស់យើងនេះវាថមថយមែនទែនមិនសូវជាមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកលេងច្រើនដូចមុនទេមិនសូវជាមានភ្ញៀវចិនអីហ៊ានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាទៀតទេបាទគណៈទេវវិស័យទេសចររបស់យើងវាកំពុងអន់ថយជាងប្រទេសជិតខាងក្រាប់ទៅហើយអន់តាំងវិស័យសេវាកម្មអន់តាំងវិស័យការកំណត់តម្លៃអន់តាំងការផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងផ្សេងមិនសូវជាបានទាក់ទាញទៅហើយនៅពេលដែលមានការជួញដូរមនុស្សនៅពេលដែលមានប្រចាំងរឿង No More Bad អីអញ្ចឹងទៅបង្ហាញអំពីតនកម្មការជំរិតទាប្រាក់អីអញ្ចឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់បង់ចំណូលទៅលើវិស័យទេសចរជាមួយគ្នានឹងដែរសម្បីតែវិនិយោគទុនល្អល្អទីក្រៅស្រុកមកក៏គេមិនហ៊ានចូលរួមនៅក្នុងការវិនិយោគទុនការបដាក់ទុនរស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរអញ្ចឹងអានឹងគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងវានៅតែអូសជើងมันអាចរីកចម្រើនធំធាត់ទៅបានទេវាមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសវាមិនអាចធ្វើឲ្យវិជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងអាចមានជីវភាពល្អប្រសើរបានទេបើមិនជាស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវានៅតែនៅក្នុងលំដាប់មួយអាក្រក់ជាមួយគ្នានឹងដែរក៏ដូចជាអាមេរិកក៏គេចេញរបាយការណ៍ចាត់ចំណាត់ ចំណាត់ថ្នាក់ជួនដោមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាចូលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គេថាចូលដល់ពណ៌ក្រហមណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាមុខមាត់មួយបន្ថែមទៀតហើយក៏ជាការឆ្លងបញ្ចាំងមួយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមិនអាចរីកចម្រើនទៅបានទេបើសិនជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានការជួញដូរមនុស្សអីទាំងអស់ទីបាទសូមអរគុណច
ាអរគុណច្រើនលោកលីក៏ប៉ុន្តែសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតដែរតទៅទៅនឹងការដែលយើងឃើញអំពីបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានេះក៏ដូចជាបានយើងឃើញអំពីរបាយការណ៍របស់ការសហប្រជាជាតិហើយក្នុងនោះក៏ឮដែរថាកម្ពុជាក៏បានប្រកាសនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តប្រឆាំងទៅនឹងកំណងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានេះផងដែរហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអីបានជានៅតែមានសកម្មភាពនឹងលេចឡើងនៅរូបភាពការជួញដូរជាហោហាយហើយការដែលដោះស្រាយរបស់កម្ពុជានឹងនៅតែមិនទាន់មានការដាច់ស្រឡះទៅនៅឡើយទេចំពោះបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សនេះចា
៎បាទអរគុណហើយមែនតើទៅអានឹងមិនជាការយល់ឃើញអានឹងក៏ជាការរកឃើញដែររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិដែលគាត់បានលើកឡើងនោះមូលហេតុអីបានជាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាវានៅតែបន្តរីករាលដាលវាអត់ស្គមទូស្បើយើងមានកម្ពុជាអាចកាត់បន្ថយបានជាងចំណុចដែលគេលើកឡើងដ៏សំខាន់នោះគឺថាបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបញ្ហាអំពើពុករលួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងការដែលមានវិធានការដោះស្រាយទៅលើចំណាត់ការមានការជួញដូរមនុស្សនឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនចាំអាជ្ញាធរខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះកាស៊ីណូទេនៅប៉ោយប៉ែតដែលថ្មីថ្មីនឹងមានជនរងគ្រោះជាជនជាតិថៃ9នាក់បានរត់ទៅប្រទេសថៃវិញហើយគេប្រាប់ថានៅក្នុងកាស៊ីណូនឹងមានជនជាតិថៃប្រមាណ100នាក់ទៀតមានជនជាតិផ្សេងផ្សេងរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលកំពុងតែត្រូវបានគេបង្ខំខ្លួនឃុំខ្លួនឲ្យធ្វើការអធិស្ឋាន
ចា
៎ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេទៅដល់ថៃហើយគេប្រាប់ហើយកសែតថៃកសែតអន្តរជាតិគេចុះឈូឆរពេញទូទាំងពិភពលោកហើយប៉ុន្តែបែរជាអាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគាត់ទៅចេញមុខអះអាងវិញថាកាស៊ីណូហ្នឹងទីតាំងហ្នឹងมันមានការឃុំខ្លួនដោយបង្ខំมันមានការបង្ខំខ្លួនឲ្យធ្វើការអីយ៉ាងទេអញ្ចឹងយើងបកមកវិញដំណោះស្រាយវាអាចដោះស្រាយបានលុត្រាតែមិនលុត្រាតែយើងទទួលស្គាល់ការពិតថាមានការអំពើជួញដូរនៅក្នុងកាស៊ីណូហ្នឹងនៅតែនៅទីតាំងហ្នឹងជាស្ដែងនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកន្លែងទីតាំងផ្សេងផ្សេងបុគ្គលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមបើកការស៊ើបអង្កេតតែម្ដងទៅថាតើទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានការនៅតែបន្តលាក់នៅតែឃុំខ្លួនមនុស្សអំមនុស្សឲ្យធ្វើការអីចឹងដែរទេចាប់ជំរិតដែរទេបាទចឹងយើងមានកាស៊ីណូហេងហេងនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងយើងចោះទៅដល់ទីតាំងហ្នឹងទៅយើងទៅពិនិត្យទៅថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកនៅកំពុងធ្វើការនៅហ្នឹងណាមានក្រុមហ៊ុនអីគេសាំងហេងគ្រុបមានក្រុមហ៊ុនសន្តាគារ KB Hotel អីនេះមាន Pacific Real Estate នៅខាងខេត្តកដាលមាន Golden Sun Sky Entertainment អីទាំងនេះអញ្ចឹងរបាយការណ៍នេះគឺស្រាវជ្រាវចេញមកជាក់លាក់គេមានដាក់ឈ្មោះអីជាក់លាក់ទៅហើយ
ចា
អានេះមូលហេតុអីនេះមិនអាចរួចរបាយការណ៍គេលើកឡើងថាដោយសារតែមានអំពើពុករលួយបានន័យថាអាជ្ញាធរយើងគាត់មិនព្រមមានចំណាត់ការជាក់ស្ដែងទៅលើទីតាំងហ្នឹងហើយមានការលើកឡើងជាច្រើនថាអូប្រហែលជាអាចនឹងពិបាកបន្តិចហើយពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាជន់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅមានការបោកប្រាស់ឆបោកអនឡាញលបែងអនឡាញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាលបែងអនឡាញហ្នឹងវានាំឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សឯងហើយយើងគិតតែម្ដងទៅកុំឲ្យមានសេវាកម្មអីsaver ស្អីរត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងអា website លបែងអនឡាញអីទៅនោះគឺបិទតែម្ដងទៅហើយបើថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការបិទ website លបែងអនឡាញអីក៏ឲ្យវាឆ្លងកាត់នៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចសហការជាមួយនឹងប្រទេសជាប្រទេសនាំមុខលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេមានបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់ដូចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចក្រភពអង់គ្លេសឬក៏បណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបអីផ្សេងផ្សេងជាដើមទៅបាទជាមួយគ្នានឹងដែរមែនតើទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងក៏ទទួលបានការខលច្បាស់លាស់ដែរពីជនរងគ្រោះអញ្ចឹងណាប្រមាណរួចប្រមាណពាន់ករណីអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាទទួលបានហើយច្បាស់លាស់ហើយក៏គាត់មានឆន្ទៈនឹងការធ្វើចុះដោះស្រាយតបតល់អានឹងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចលុបបាត់ដែរខ្ញុំមើលឃើញមានករណីខ្លះខ្លះអូមកដូចជាអាគារកាស៊ីណូខ្លះមានផ្ទុកអ្នកបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការមិនឲ្យចេញ ឲ្យមានការជំនឿទីប្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះវារាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជារាប់ពាន់អ្នកហើយខ្ញុំគិតថាវាអត់ប្រាកដទេបើសិនជាអាជ្ញាធរពីសមត្ថកិច្ចគាត់តាមដានថាតើមួយថ្ងៃនេះដឹកសាច់ប្រមាណគីឡូចូលដឹកបន្លែប្រមាណគីឡូចូលចា៎មើលទៅរដ្ឋបិតតាំងពីអាទំនិញនាំចូលនៅក្នុងត្រឹមបំបាច់ព្រោះថាយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅឃ្លាំមើលតាំងពីព្រំដែននេះទេយើងមើលតែកន្លែងអាគីកាស៊ីណូហ្នឹងទៅថាតើដឹកចូលប្រមាណអីប្រមាណអីប្រមាណហើយមនុស្សចេញប្រមាណអីប្រមាណហើយយើងសង្កេតមើលទៅសើបការប៉ុណ្្នឹងទៅក៏យើងអាចដឹងដែរថាហេតុអីបានមានបន្លែមានសាច់ចូលរាប់រយកន្លោរាប់ពាន់កន្លោហើយប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សអីត្រូវមានចេញលំហែចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការស៊ើបអង្កេតមួយយើងគិតថាវាអាចនឹងជួយច្រើនប៉ុន្តែជាសរុបបកមកវិញនោះតែអ្វីដែលជាបញ្ហានៅក្នុងការដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាមកពីសច្ឆន្ទៈតែមួយទេវាមកពីអំពើពុករលួយបើសិនជាអត់មានហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះវាងាយទ្រង់ការដោះនេះវាជាក់ស្ដែងដូចជានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើសិនជាការគ្រប់គ្រងតាមរបៀបយោធាផ្ដាច់ការអត់ព្រមសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិប្រទេសអត់បើកលំហសហការជាមួយនឹងប្រទេសសេរីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលណាស់នៅក្នុងការដាក់ឃុំឃាំងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីព្រោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនជាប្រទេសដែលគេហៅថានីតិរដ្ឋតែគេហៅថាប្រទេសផ្ដាច់ការយោធានិយមអញ្ចឹងណាអានឹងជាមូលហេតុដែលវាមិនអាចធ្វើទៅបានណាសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនពីខាងលោកវិញហីចា៎ត្រឡប់មកខាងចន្ទាវុធដែរតើចាប់អារម្មណ៍នឹងយល់ឃើញបែបណាចំពោះការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើបញ្ហានេះហើយកន្លងមកមើលឃើញថាកម្ពុជាបានចូលរួមទប់ស្កាត់នៅអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាបានណាចា៎បាទ
អរគុណមែនទែនតើនៅក្នុងនៅប្របាយការណ៍ច្រើននឹងអង្គការសហជីវជាតិឯសម្បីតែការពិខែធ្នូហ្នឹងក៏បានបាទប្រទេសចំនួន3មានអង់គ្លេសមានអាមេរិកនិងកាណាដាក៏បានចេញប្រកាសមួយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ទន់កម្មទៅលើមន្ត្រីណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សហើយក្នុងទីបានមានតែដាវឈ្មោះហ្នឹងដល់ការជំនួយមួយចំនួននៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះមានបុគ្គល3នាក់ដែលគេបំរាមនេះតែគេហាមដល់ត្រូវថាបានហ្នឹងក៏មកជាគុណបើសិនជាជាគុណហ្នឹងរួមការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួន
ចា
៎ហើយគេឃើញមានតក្កណីជំនឿចិនមានជំនឿខ្មែរដែលធ្វើការនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏ជាប់ជាគុណទៅនឹងការជួយដូរមនុស្សដែរហើយទីតាំងដែលជិតច្រើនដែលគេរកឃើញមាននៅខាងកំពង់ស្ទោមមានរបស់វត្តហើយមាននៅកំពង់ស្ពឺនិងនៅជាយសំពេញហើយទីតាំងទាំងនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាករណីទាំងអស់នេះវាជាករណីមួយដែលយើងមើលឃើញថាបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីឬក៏ភាពមិនល្អមួយដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើយើងមើលនៅក្នុងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយកាលពីប្រមាណខែមុននេះយើងក៏ឃើញដែរឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃនៅសកលសុខាលើកឡើងពីការបដិញ្ញាយើងឃើញថាកន្លងមកចាប់តាំងពីមានការជជែកច្រើនចាប់តាំងពីមានការបង្ហាញអំពីបញ្ហានៃការជួញដូរយើងឃើញមានក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញនៅវិធានការការបដិញ្ញាចិត្តនិងការណែនាំដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងឲ្យអនុវត្តទៅនឹងច្បាប់មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងជ្រុងមួយទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកក្រុមមើលបញ្ហាសង្គមក៏គេលើកឡើងដែរថាយន្តការនៃរបស់ក្រសួងហាតៃឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានត្រឹមតែការបដិញ្ញាចិត្តបានត្រឹមតែការណែនាំពង្រឹងការអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីយន្តការឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារហាក់ប្រកិនវេកមុខឬក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីមេខ្លងនៃជនរបស់ហ្នឹងអស់ហ្នឹងទេបើជាក់ស្ដែងត្បិតថាកន្លងទៅក្រសួងហាតៃបានចេញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបជាហោហែក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញការបើកបង្ហាញមុខអំពី មេខ្លងធំធំនឹងទេជាក់ស្ដែងមែនទែនទៅនៅក្នុងបញ្ហាបទល្មើសការឆោបបោកឬក៏ការបង្ខំមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនេះមែនទែនទៅអារឿងនេះគឺជារឿងធំហើយវាអ្វីដែលអង្គការសហគមន៍ជាតិរកឃើញអញ្ចឹងថាមានមនុស្សចឹង100,000នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរងការធ្វើទណ្ឌកម្មឬក៏ការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារបោកប្រាស់នេះខ្ញុំគិតថាវាច្រើនមែនទែនហើយកាលពីឆ្នាំ2021រហូតដល់ឆ្នាំ2023នេះឥណ្ឌាក៏បានចេញរបាយការណ៍មួយដែររកឃើញថាប្រទេសចំនួន3មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆោបបោកតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនៅក្នុងនោះរយៈពេលមួយថ្ងៃឥណ្ឌារកទទួលពាក្យបណ្ដឹងបានចឹង10,000ពាក្យបណ្ដឹងហើយនៅក្នុងនោះមានដល់ទៅ 50% នៃពាក្យបណ្ដឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនៅក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន3គឺមានកម្ពុជាមានចិនហើយនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រភពឬក៏ជាទីតាំងដែលឈ្មោះទៅរកការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីឆោបបោកនិងក្លែងបន្លំលុយហើយបើយើងមើលទៅតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសហជីវជាតិនេះខ្ញុំគិតថាជាសារឬក៏ជាដានមួយជាផុសតាងមួយដែលដើម្បីផ្ញើសារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងយកជាព័ត៌មានបឋមក្នុងការចោះទៅបង្ក្រាបនឹងឲ្យមានភាពទូលំទូលាយបើសិនជារបាយការណ៍រកឃើញហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏រដ្ឋាភិបាលចេះតែច្រានចោលចេះតែបដិសេធខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាសញ្ញាល្អទេហើយអ្វីដែលយើងជាការព្រួយបារម្ភហ្នឹងការណាដែលធ្វើបែបនេះជាញឹកញាប់ការបដិសេធជាញឹកញាប់ការមិនព្រមវេកមុខមេខ្លងធំនៅពីក្រោយនៃបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយហេតុថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេអត់មានជំនឿទុកចិត្តក្នុងការមុខវិនិយោគនៅកម្ពុជាទីនេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាជាចរន្តមួយដែលពុំល្អហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ពុតគួរតែទទួលយកព័ត៌មានទាំងអស់នោះជាជាងដែលកត់បដិសេធបាទអរគុណ
ចា៎ទៅលើបញ្ហានេះដូចលោកលីបានសកលឬខាងក៏មិនគួរខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលកម្ពុជានៅមានបញ្ហាអំពើពុកលួយនិងការដែលមិនទាន់មានជាការបើកស៊ើបអង្កេតធំដុំណាមួយទេទៅលើបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានេះនេះខ្ញុំឃើញថាមុននឹងបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីជែកខ្ញុំអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនដោយសារតែអាចនឹងទទួលនៅប្រិមត្តជាខុសជំរុំឬជីវានជាមតិរបស់មកកាន់កម្មវិធីបន្តិចសិនចា
៎លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012-43-34-37 016-54-43-98 កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ក៏សូមស្វាគមន៍សាធិស្មីមកកាន់កម្មវិធីនៃការចៃរបស់កម្មវិធីទៅឬមិនទៅនៃការផ្សាយរបស់សំឡេងខ្ញុំជាមួយយើងព្រឹកនេះដែលយើងលើកមកជជែកអំពីតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជនរងគ្រោះនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះចា៎ដែរគណៈពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏បានធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទវិរៈឲ្យដែរហើយព្រឹកមិត្តយើងក៏អាចចូលរួមខមមិននៅខាងក្រោមនៃការ live តាមរយៈ Facebook Page Conference មានជាសំណួរគឺជាមតិបងមកកាន់កម្មវិធីបានចាស់សូមឲ្យរាល់កម្មវិធីមតិគឺប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ដែលមានប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ថាបានណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចាស់ខាងដើមសមាជិកការចូលរួមនៃការជិះនេះគឺមានវាគ្មិន2រងចាស់ដែលទី1មានលោកយឹមលងារួមជាមួយនឹងលោកអសកចន្ទវុធចាស់ដែរយើងបានធ្វើការជជែកពីគាត់សង្កត់អំពីបញ្ហាការជិះមនុស្សនៅកម្ពុជានេះដែលខលមានរោគភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការកើតឡើងហើយក៏ដូចជាមានបញ្ហាខ្លះមួយចំនួនដែលយើងនៅតែមិនទាន់បានដោះស្រាយដាច់ស្រេចនៅឡើយទេចា ខាងដើមក៏បានលើកពីវាខ្លួនយើងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែរកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ទទួលស្គាល់ការពិតចំពោះបញ្ហាការជិះដូរលើនេះហើយនៅតែបន្តកើតមាននៅបញ្ហានេះជាហូរហែត្រឡប់មកជាមួយនឹងចន្ទប្រវត្តិបន្ថែមមិនតិចទៀតដែរដែលថាតែមិនទាន់មានពេលមកជាងខចូលរួមដែរយើងមកឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះថាតើគួរតែមានយន្តការបែបណាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាការជិះដូរនៅកម្ពុជានេះសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែរកម្ពុជាគួរតែគិតគូរឡើងវិញនេះចា៎
មែនទាំងទៅខ្ញុំមើលឃើញជំនតា3ទី1រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឬករណីយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះតំបន់ដែលគោលដៅនៃបទល្មើសគឺឃើញមានដូចជានៅឡាវនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងនៅវៀតណាមហើយដើម្បីអាចទប់ស្កាត់ឬក៏អង្គការបដិមុខនេះបានល្អរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានទៅណីហើយថានៅកម្ពុជានឹងមានការចំណូលប្រមាណមានបដិមុខនៃការបង្ខំមនុស្សឬក៏ការជួញដូរទីតាំងណារដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានក្នុងការបង្ហាញពីទៅណីរបស់នឹងដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដែរប្រទេសដើម្បីធ្វើឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនឹងទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវតែគួរតែមានបង្ហាញពីកិច្ចប្រតិបត្តិការឬក៏ហៅថាការអនុវត្តឬក៏ប្រតិបត្តិការនៃការបង្ក្រាបសមន័យឧទាហរណ៍ថាការបង្ក្រាបនឹងត្រូវតែហ៊ានបង្ហាញពីមុខសញ្ញានៃជនល្មើសហើយការបង្ហាញមុខសញ្ញានៃជនល្មើសនេះមិនមែនបង្ហាញតែអ្នកតូចតាចទេយើងគួរតែហ៊ានបង្ហាញនៃអ្នកនោះពីក្រោយនៃបទល្មើសមានខ្លងធំធំទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាយើងគិតថាអាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាមួយនៃការផ្ញើសារទៅកាន់ជនល្មើសដទៃបើមិនជាយើងចាប់បានតែអ្នកតូចតាចហើយអ្នកធំធំដែលនៅពីក្រោយនៃបទល្មើសនេះយកឲ្យចេញបង្ក្រាបអាហ្នឹងវាមិនមែនជាយន្តការឬក៏ការបង្ក្រាបមួយដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដោយតម្លាភាពនឹងទី2ទី3ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែអនុវត្តពីច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងមែនទែនការអនុវត្តច្បាប់ក៏ឡងទៅមិនទាន់មានការសាទរណាមួយពីអ្នកអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិឬក៏មានការសាទរណាមួយពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេមានន័យថាការបង្ក្រាបនឹងគឺយើងនៅតែមានចំណោះប្រហោងឬក៏មិនទាន់បង្ហាញជាគំរូភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវមែនទែនយើងមានច្បាប់ក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការជួញដូរមនុស្សដោយខុសច្បាប់នេះគឺយើងមានពេញលេងហើយប៉ុន្តែយើងការអនុវត្តនឹងមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាជានៃការទាំង3នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់អាចបដិញ្ញាឬក៏ប្រកាសចំហស៊ើបអង្កេតឲ្យបានទូលំទូលាយខ្ញុំគិតថាមិនពិបាកអីក្នុងការដោះស្រាយពោះមានតែទៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកគេមិនដែលសាទរទេចំពោះអង្គតកម្មនៃការឆបោឬអង្គតកម្មនៃការជិះដូរទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអាចរៀនសូត្រឬក៏អាចធ្វើការចែករំលែកឬទៅលើព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងការស្វែងរកមុខសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងហើយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ទៅយកឲ្យយើងបានជែកពីខាងទៅអញ្ចឹងយើងហ៊ានទទួលយកការពិត
ចា
៎ពេលទទួលស្គាល់ថាអានេះវាជាបញ្ហាចោតជាជាងដែលយើងបដិញ្ញាថាយើងនឹងទប់ស្កាត់បដិញ្ញាយើងអត់បានអនុវត្តសកម្មភាពហើយខ្ញុំគិតថាអាការណាដែលយើងអាចទទួលយកការពិតហើយស្ដារអាការជួយដូរមនុស្សឬក៏បញ្ហាការឆោតបោកនឹងបានល្អចំមិនចង់ខ្ញុំគិតថាយើងមិនចាំបាច់តោម៉ានីឬមិនចាំបាច់កាត់ទុកខ្លាចបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមិនមកពីនឹងយកនៅប្រទេសយើងទេបើសិនជាយើងអាចទប់ស្កាត់ទាំងអស់នឹងបានយើងលាងមុខមាត់ប្រទេសខ្លួនឯងតាមរយៈការសម្អាតនៃអតីតកម្មទាំងអស់នោះចង់មិនចង់ខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេនឹងមកវិនិយោគហើយកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពអបអរសាទរឡើងវិញនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
ចា៎អកនច្រើនលើការលើកឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះមានចំនួនដែរកម្ពុជាគួរតែគិតគូរឡើងវិញសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះចា៎ងាកត្រឡប់ទៅខាងលោកលីហីដែរទៅលើបញ្ហានេះដែរយើងមើលឃើញថា យើងគួរតែមានការកែប្រែបែបណាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលកម្ពុជាគួរតែគិតគូរទៅលើបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សនេះហើយក៏ដូចជារូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតហើយថាតើភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះអាចនឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតនិងក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នានេះអរគុណជុំជើង
បាទអរគុណអញ្ចឹងមែនតើតើយើងមានរបាយការណ៍ពីអង្គការសហជីវជាតិរួចហើយគេបង្ហាញតាំងពីទីតាំងអីច្បាស់លាស់ហើយទាំងអស់នឹងគេដឹងតាំងពីប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទៅបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងអីអញ្ចឹងទៅដោយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការជួញដូរមនុស្សយើងអាចមានវិធានការកាត់ថាមានប្រសិទ្ធភាពយើងទៅតាមកន្លែងទីតាំងដែលរបាយការណ៍នឹងរកឃើញហ្នឹងទៅឆែកទៅឲ្យជាក់ស្ដែងមែនទែនទៅអនុវត្តច្បាប់មែនទែនទៅដោយចន្ទសាវុធលើកឡើងចឹងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅអានឹងវាអាចនឹងកាត់បន្ថយបានច្រើនបន្តហើយជាក់ស្ដែងនឹងកន្លងមកនឹងទីតាំងដែលមានការឃុំខ្លួននោះដែលមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការដែលមានការជួញដូរមនុស្សនោះតើតើក្រសួងមហាផ្ទៃមានបញ្ហាអីច្បាស់លាស់ហេះនៅពេលដែលចោះទៅចាប់នឹងមិនដឹងថាច្បាស់លាស់ទៀតទីតាំងណាហើយសំណួរសួរថាតើអាទីតាំងកន្លែងដដែលនឹងវាអាចនៅបន្តមានការឃុំខ្លួនបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការអីចឹងទៀតទេនៅមានការជួញដូរមនុស្សអីទៀតទេបាទនៅតែកន្លែងនៅចម្ងាយតែម្ដងប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងមិនទាន់ធ្វើផងតែតែយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយការជួញដូរមនុស្សដោយរបៀបណាបើប៉ុន្តែទីតាំងកន្លែងដែលធ្លាប់មានការជួញដូរមនុស្សនៅអាចដំណើរការអាជីវកម្មបានហើយតាមការសង្ស័យហ្នឹងគឺថានៅតែមានបន្តមានការបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងដដែលហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណា
ចា
៎ទី2ហ្នឹងដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយបានលុត្រាណាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់មានការដឹងដែរមែនតែនទៅការជួញដូរមនុស្សនេះមិនមែនតែជនជាតិចិនវៀតណាមមានជនជាតិហ្វីលីពីនមិនមែនតែជនជាតិម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីអីទេដែលរងគ្រោះនោះបាទវាច្រើនជាតិសាសន៍ណាហើយនៅក្នុងនោះនឹងក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរហើយដែលភាគច្រើនខ្មែរនឹងមិនមែនប្រុសទេគឺស្រីទៀតច
ា
៎ក្មេងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតស្អីហ្នឹងឬសូតាគេឲ្យប្រាក់ខែ1500ដុល្លារមួយខែហ្នឹងក៏ចាប់កាញ់មកគេអញ្ចឹងទៅចេះកុំព្យូទ័រចេះអង់គ្លេសអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅគេហៅយកទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅក៏ទៅណាដើម្បីចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់ប្រាក់ខែ1500 2000ឬក៏ប្រាក់ខែ1000ដុល្លារអីអញ្ចឹងទៅណាទៅរស់ស៊ីទៅធ្វើការលបែងអនឡាញឲ្យគេអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលរមិនគ្រប់រស់អីអញ្ចឹងទៅអានឹងបានទៅជាកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ស្ណាគេជួញដូរគេលក់ពីកាស៊ីណូមួយទៅកាស៊ីណូមួយគេលក់ពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយអីចឹងណាបាទច
ា
៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយន្តការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ជនបរទេសដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺសូមឲ្យគាត់បានដឹងព័ត៌មានឲ្យបានថាច្រើនអញ្ចឹងណាហើយមែនតើទៅការជួញដូរមនុស្សគេភាគច្រើនមនុស្សនៅពេលដែលគេបោកបានពីប្រទេសក្រៅមកហើយពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយឬក៏ពីបងប្អូនពីសាច់ញាតិអីចឹងហើយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងភាគច្រើនគេយកទៅដាក់ចូលដល់ទីតាំងហ្នឹងនៅកដាយប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅកន្លែងអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងក៏គួរណាមានវិធីនៃការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យគាត់លងខ្លួនរហូតទៅដល់ទីតាំងកាស៊ីណូរហូតដល់ទីតាំងដែលគេប្រខាំងខ្លួនហ្នឹងណាណាខ្ញុំឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងមានដាក់ផ្លាកចរាមានផ្លាកស្អីនៅតាមទីតាំងពលិមានហោះអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់ស៊ីជ្រើនោះទេពីពួកអ្នកដែលឆ្លងចាញ់មកគេនោះគឺថាចាញ់មកទៅទាំងគេហៅថាងឹតឈឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងវាលុត្រាណាតែយើងមានព័ត៌មានបច្ចាក់ទៅថែមទៀតទៅកាន់ពួកគាត់អីចឹងទៅមួយទៀតហ្នឹងច្បាប់តោវេះអនុវត្តឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនទៅហើយកន្លងមកហ្នឹងតាមបញ្ជូនជាតិចិនលំហជំជាតិចិនមករកឃើញថាអត់មានឯកសារអីត្រឹមត្រូវដែរចំពោះការចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានច្រើនដែរសម្រាប់តួអង្គសំខាន់អាចនឹងចូលរួមខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក៏គាត់មានកាយថាចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់ដែរទៅលើបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលយើងអាចសហការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតយើងអាចដឹងថាអ៊ីនធឺណិតនឹងប្រើប្រាស់ទំហំណាអីទំហំណាអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ទៅលើអីគេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងមានសិទ្ធិដឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលល្អប្រសើរដែរក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយ យើងដឹងថាកន្លងមកហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិចាស់របស់យុវរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏គាត់ធ្លាប់បញ្ចប់លបាយអនឡាញគ្រប់ប្រភេទដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបានតែរយៈពេលខ្លីហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់កុំឲ្យមានលបាយអនឡាញគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងក៏ជំនឿចិត្តចិនហ្នឹងទៅប្រទេសចិនច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់អីចឹងវិញចឹងទៅចា៎ហើយក៏បានកាត់បន្ថយអំពីការហៅថាចលាចលនៅក្នុងស្រុករបស់យើងច្រើនផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលថ្មី2024នេះចង់បាទទស្សនៈការជួញដូរមនុស្សនឹងឲ្យបានច្រើនយើងគាត់ថាបញ្ចប់លបាយអនឡាញមួយនឹងគឺថាមើលទៅហាក់ដូចជាជោគជ័យធំធេងណាស់បានទៅហើយពីព្រោះជនរងគ្រោះពីការឆបោកពីការជួញដូរមនុស្សនេះភាគច្រើនគឺគេយកមកឲ្យកាន់លបាយអនឡាញអីទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើននោះបានរហូតដល់ធ្វើការរលលុយគេមិនអាចគ្រប់គ្រាន់អីចឹងហើយបានរហូតដល់ទៅចាប់ចម្រិតថតវីដេអូបង្ហាញអំពើហិង្សាអីទៅគ្រួសារដើម្បីចាប់ចម្រិតគ្រួសារមកវិញចឹងណាអានខ្ញុំគិតថាវាជាយន្តការមួយដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបាទសូមអរគុណ
អរលោកលឹងហីជួបជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរបើយើងមើលថារដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺជាអាណត្តិឆ្នាំ2024នេះដែលយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏អាចនឹងមានមុខមាត់ចាញ់ចាំងលើឆាកអន្តរជាតិដែរដែលជាការលើកឡើងរបស់ខាងវិទ្យារដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាបញ្ហាការជិះដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានេះតែនៅតែមិនទាន់តើមានការដោះស្រាយដាច់ស្រឡះទេតើអាចនឹងមានជាផលជាក់លាក់ណាចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាឃើញថាដើមលោកលងាយក៏បានធ្វើការលើកឡើងខ្លះហើយដែរអាចបន្ថែមលើចំណុចនេះបន្តិចទៀតចា
បាទអរគុណអញ្ចឹងដូចជាតាំងពីចន្ទ្រាវុធក៏បានលើកឡើងច្រើនដែរថាបើសិនជាស្ថានភាពបញ្ហាជួយដោះស្រាយទៅលើនៅតែបន្តអញ្ចឹងអាក្រក់អត្រីអញ្ចឹងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាប្រឈមអីគេខ្លះផលលំបាកអីខ្លះវាជាក់ស្ដែងស្ថានភាពគឺរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងកំពុងតែរងហើយបបផ្អល់អីហើយទាំងទី1មកមកមកយើងនៅលើខ្លាំងមិនមិនតែនិយាយលើកំពុងមនុស្សជាថាបតៃអីទេនៅពេលដែលស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សរបស់យើងនៅអត្រោះជាប់ចំណាត់ឆ្នាក់ចូលពណ៌ក្រហមនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយនោះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបបផ្អល់ខ្លាំងទៅលើកិត្តិយសរបស់យើងជាពលយើងវាខ្លោចទៅទីតាំងជួញដូរមនុស្សទូទាំងសកលលោកណាមែនតែនទៅមែនតែជាតិសាសន៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះទេតាំងពីពីអតីតនឹងក៏បានជំនឿជំនឿព្រោះពីការជួញដូរមនុស្សផងដែរបាទហើយជាមួយគ្នានឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងអូសបន្លាយតទៅមុខទៀតយើងអត់អាចជឿនៅវិនិយោគទុនល្អល្អមករស់ទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេពីព្រោះជួញដូរមនុស្សវាស្គងទាំងពីបញ្ហាអំពើពុករលួយវាស្គងទាំងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងអ្នករស់ស៊ីល្អល្អក៏ហ៊ានមកដាក់វិនិយោគទុនទេវិស័យកិច្ចឬវិស័យទេសចរណ៍របស់យើងហ្នឹងក៏វានៅតែពិបាកដែរគ្មានពីណាគេហ៊ានចង់ដើរលេងប្រតិកម្មជាយើងទេពីព្រោះគេខ្លាចសុវត្ថិភាពរបស់គេខ្លាចស្រាប់តែមកដល់ពលិមយន្តហោះគេចាប់យកទៅដាក់នៅកន្លែងឆោបោអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងនៅតែបន្តកើតមានចឹងទៅជាមួយគ្នានឹងដែរនៅពេលណាដែលការជួញដូរមនុស្សនឹងនៅតែអាក្រក់អញ្ចឹងតាមពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់យើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនាំមុខលទ្ធិវិទ្យាសាស្ត្រផ្សាយក៏វាមិនអាចរលូនទៅមុខបានដែរបានន័យថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានល្អបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានការទទួលបានអនុគ្រោះពន្ធអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើសិនជាការជួញដូរមនុស្សវានៅតែអាក្រក់អញ្ចឹងយើងមិនអាចនឹងទទួលបានបាទអត្ថប្រយោជន៍ពីការលំពុនអីផ្សេងផ្សេងពីការអរគុណទាំងដែរសូមអរគុណអរគុណ
អរគុណច្រើនដោយសារតែយើងនៅសល់ពេលវេលាខ្លះដែរត្រឡប់ជាមួយនឹងចន្ទ្រាវុធដែរបើយើងនិយាយអំពីមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះក៏ប្រកបថ្មីទៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏យើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាមានការអង្គច្រើនដែរថាកំពុងតែមានការតំណាក់តម្រងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាអន្តរជាតិអេជីដានតើបើសិនតែមានបញ្ហាអាកាសធាតុមនុស្សនេះនៅតែមិនទាន់អាចដោះស្រាយអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីលើឆាកអន្តរជាតិដែរទេចា
៎បាទជាការពិតមែនទែនទៅរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាយើងមានដូចករណីយើងមានបញ្ហាដំបៅហើយយើងទៅលេងទឹកសមុទ្រចង់ចង់យើងតែងតែមានការភ័យខ្លាចអលិមានការភ័យខ្លាចឈឺរាងកាយអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងគិតថាបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សវាជាបញ្ហារសើបហើយយើងទៅទស្សនកិច្ចឬក៏យើងទៅតំបន់ផ្ទះមួយដែលគ្មានការជួញដូរមនុស្សគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំគិតថាចំចំការនិយាយរបស់យើងអត់លះទេការនិយាយស្ដីក៏ដូចជាការលើកឡើងពីបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សយើង
អត់មានលទ្ធផលអ្វីទៅនិយាយដើម្បីស្ដារមុខមាត់របស់យើងទេអានទី1ទី2ខ្ញុំមើលឃើញថាករណីនេះវាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បង្ហាញពីស្នាដៃនៃការកាន់កាប់អំណាចរយៈពេលជាង4ខែមកនេះបើសិនជាគាត់មិនអាចដោះស្រាយអាករណីទាំងអស់នឹងបានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរយៈពេល4ខែមកនេះអត់មានអីជាលទ្ធផលដូចកំពុងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដោះស្រាយអាករណីការជួញដូរមនុស្សនេះបានចង់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងមានស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ដោយហេតុថាមានការសាទរពីបណ្ដាប្រទេសសេរីមានការសាទរពីបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកឬក៏ជុំវិញប្រទេសរបស់ខ្លួនឯង
ចា
៎ដូចអ្វីដែលបងនឹងជីលើកឡើងអញ្ចឹងមែនទែនមិនមែនតែរោងការផលប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលទេមែនទែនយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងថៃអំឡុងពេលនៃប្រមាណខែនៃការធ្លាក់អាកាសធាតុត្រជាក់នេះគ្រប់ដំណើរប្រទេសសេរីគឺដំណើរប្រទេសមួយចំនួនជាសម្រាប់វិសមកម្មនៃការងារគឺគីមូលេងតំបន់អាស៊ីហើយយើងឃើញថានៅថៃទទួលបានការភ្ញៀវទេសចរច្រើនដោយឡែកកម្ពុជាដែលនៅជិតថៃនេះអត់មានភ្ញៀវទេសចរច្រើនទេមកដល់បច្ចុប្បន្នតើបើថាយើងមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពលិញផតថ្មីអន្តរជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ទទួលបានការមកលេងពីបណ្ដាប្រទេសទេអានេះហើយដែលយើងធ្វើតទៅធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងកាលណាដែលរដ្ឋាភិបាលពន្យាពេលឬក៏ពំខាញអំពីតន្ត្រីនៃការបង្ក្រាបអកិតកម្មមួយនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេបាត់បង់មិនមែនផលប៉ះពាល់មិនមែនទេយុរំត្រីទេសម្បីតែវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាកម្លាំងស្នូលពីវិស័យទេសចរក៏យើងបាត់បង់ខ្លាំងមែនទេ
ចា
៎អានេះដែលយើងមើលឃើញអំពីជ្រុងនៃមានផលប៉ះពាល់មកនឹងមានប្រាក់បច្ចុប្បន្នច្បាស
់ចា៎អរគុណច្រើននេះខ្ញុំឃើញថាយើងបានជជែកច្រើនអំពីបញ្ហានេះហើយនេះខ្ញុំមិនបន្តការជជែកទៀតទេប៉ុន្តែក៏សូមជំរាបរបស់ចំការ TV មិនអាចតើមានអ្វីជាវិស័យរបស់ចំការចំពោះប្រធានបណ្ឌិតការជជែកទឹកនេះចា
៎បាទអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យដំណោះស្រាយបានល្អដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំណាចមួយចំនួនយើងអនុវត្តច្បាប់ហើយមានការបង្ហាញពីតំណែងនៃការបង្ក្រាបឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើសនឹងពីនឹងទៅទៀតខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាការចូលរួមឲ្យបានពេញលេញពីប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាបានការបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយអំពីអកតកម្មនៃការជួញដូរមនុស្សឬក៏កិច្ចការនៃការឆោបោតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទៅធានាថាពលរដ្ឋដែលហ៊ាននិយាយលើបណ្ដាញសាព័ត៌មានហ៊ាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គមត្រូវធានាពីសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ជាទូទៅប្រធានបទនៃការជួញដូរមនុស្សធានបទនៃការឆោបោតាមអ៊ីនធឺណិតប្រែខ្លាំងជាប្រធានបទដ៏រសើបហើយមែនទែនទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មាននឹងទៅទៀតយើងពិបាកណាស់ក្នុងការសម្ភាសពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់សង្កៃ
ចា៎
កណីគាត់រស់នៅជុំវិញកាស៊ីណូដែលអង្គការជាតិអន្តរជាតិឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសឆបោនេះគឺយើងមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នឹងដោយត្រឹមត្រូវទេមានន័យថាគាត់ខ្លាចគាត់មិនហ៊ាននិយាយគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពឯហេតុថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងថាមិនលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តឲ្យបើសិនជាគាត់ធ្លាប់ឮពាក្យថាបើសិនជាគាត់បង្ហាញនឹងទៅទៀតបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនឹងទៀតអានឹងហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលឲ្យជាយន្តការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតចា
៎
ដើម្បីឲ្យប្រកាសបង្កើតនឹងកាន់តែល្អទៅទៀតត្រូវតែប្រកាសជាសាធារណៈថាពលរដ្ឋណាហ៊ានបង្ហាញពីតំបន់ឬក៏បញ្ហាត្រូវលើកទឹកចិត្តហើយត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកគាត់ក្នុងនេះដែលហ៊ានជាការពិតអានឹងហើយជារឿងដែលសំខាន់បាទ
ចា៎អរគុណច្រើនសូមត្រឡប់ទៅខាងលោកលីហេដាថាតើមានអ្វីជាបន្ទាយរបស់សុខាចំពោះបញ្ហាការជិះនោះនៅកម្ពុជានេះចា៎សូមជឿ
បាទសូមអរគុណស្តីងគ្នាមួយឆ្នាំក្រៅវត្តដែរមែនតែនទៅមន្ត្រីឬក៏អាជ្ញាធររបស់យើងចូលចិត្តប្រើពាក្យថាកុំចូលចិត្តនិយាយតែពីសម្រាមនៅក្នុងស្រុកប្រភពអន្តរជាតិខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយពីសម្រាមនៅក្នុងស្រុកប្រភពទៅសាធារណជននេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងការប្រកាន់ទស្សនៈនេះគឺមិននាំឲ្យប្រទេសជាតិយើងអភិវឌ្ឍមុខទេការប្រកាន់ទស្សនៈបែបនេះមិនអាចធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹង លោប្រសើរបានទេការប្រកាន់ទស្សនៈបែបនេះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមផ្សេងៗឲ្យបានរលូនទៅបានទេបើសិនជាគាត់នៅតែប្រកាន់អញ្ចឹងជាមួយគ្នានឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនកុំព្យាយាមប្រកាន់ទស្សនៈអញ្ចឹងបើសិនជាមានការរឹតបន្តឹងអំពីលំហសេរីភាពនឹងការបញ្ចេញមតិទៅឆាជជែកអំពីការជួញដូរសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែចាប់ដើមនាំគ្នានិយាយឡើងជជែកឡើងយើងលើកជាបញ្ហាឡើងពីព្រោះមែនតែនទៅការជួញដូរមនុស្សនេះបើសិនជាកើតនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហើយវាតិចឬក៏ច្រើនបើសិនជាមិនប៉ះពាល់នៅក្នុងភូមិផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែវានឹងប៉ះពាល់ទូទាំងប្រទេសដូចដែលយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិទាំងមូលតែម្ដងហើយអញ្ចឹងទេពលរដ្ឋយើងគួរណាស់តែចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ចាប់ផ្ដើមហ៊ានក្លាហាននិយាយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានបើសិនជាយើងមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ឈ្មោះយើងពិតសម្លេងពិតក៏គួរតែហ៊ានបញ្ចេញព័ត៌មានប្រាប់ទៅបាទបង្កើត Telegram ខ្លែងខ្លាយអីចឹងទៅក៏បានដែរទៅរាយការណ៍សម្រាប់ទៅដល់សារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិសារព័ត៌មានអៃក្រិចអីផ្សេងៗនឹងដើម្បីលើកក្តីកង្វល់ខ្លួនឯងឡើងថាមានអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងទីតាំងមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទដែលអាចនឹងឲ្យមានយន្តការឬក៏អាចចាប់ដើមពុះផលនៅលើបណ្ដាសង្គមឬក៏អាចថាបណ្ដាប្រទេសអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទសូមអរគុណកញ្ញាសម្រាប់ចំណុច
អរគុណច្រើនដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់វិញខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណទៅដល់លោកលេងហេពីចង្អាយក៏សូមជម្រាបលាផងដែរចា៎
តើបាទសូមអរគុណជំរាបលាចន្ទ្រាវុធផងដែរ
ចា៎ក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ចន្ទ្រាវុធចា៎ដែលបានជួយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងការជួបរួមជាជាមួយខ្ញុំប្រធានបទជើងគុតនេះក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសិស្សមិត្តជាដែលតែតាមដានស្ដាប់វិការផ្សាយរបស់សម្ដែងសង្គមស៊ីវិលហើយប្រសិនបើមានជាកំហុសឆ្គងណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសកម្មវិធីយុវជនទៅឬមិនទៅនោះពំនាំប្រធានបទនៃការជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីចុងសប្តាហ៍ថ្មីៗបន្តទៀតចា៎នេះខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលព្រមជាមួយនឹងវាគ្មិនក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណ Terima kasih.